Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Insider ประจำวันเสาร์ที่6มีนาคม2564อยู่กับน้ำว้าพรณชาอารยสัจพงษ์ค่ะ
และผมแจ็คธีราตินะครับก็สุดสัปดาห์นี้หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน้องน้ำว้ากับผมเองก็ได้มาพูดในเรื่องของวัคซีนเนาะวัคซีนโควิด-19ที่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาใช้ยี่ห้ออะไรกันบ้างเนาะในเรื่องของวัคซีนแล้วก็มีการแจกจ่ายวัคซีนกันอย่างไรนะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยในเดือนมีนาคมที่เพิ่งจะมาถึงนี้เนาะก็ถือได้ว่าเป็นเดือนที่ประเทศไทยเราเองก็ได้รับวัคซีนมาแล้วโดสแรก
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการฉีดวัคซีนเข็มแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโดยคุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะของจากซิโนแวคค
่
ะ
ใช่ครับก็คือคุณอนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนาะก็ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าอย่างที่เราเนี่ยได้บอกมาโดยตลอดว่าสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยในประเทศใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นที่สหรัฐที่ทวีปยุโรปเนาะก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นแล้วนะตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดทีนี้เนี่ยมันก็เหมือนเราเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมันเข็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วไหม
ใช่ค่ะเพราะว่ามีวัคซีนก็หมายความว่าเฮ้ยทุกคนก็จะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นแล้วก็จะทุกอย่างธุรกิจต่างๆก็จะกลับมาเป็นปกติได้แบบว่าอาจจะเร็วกว่าเดิม
ครับ1ปีแล้วนะที่เราอยู่กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาแต่ทีนี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามันเริ่มมีการแจกจ่ายวัคซีนมีวัคซีนออกมามากมายแต่ว่าทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาได้บอกคาดการณ์ไว้เลยว่าจริงๆแล้วปี2021เนี่ยถ้าตามเขาเรียกอะไรตามวิชาการทางการแพทย์เนี่ยอาจจะยังไม่สามารถที่จะขจัดโรคโควิด-19 ออกไปได้นะแล้วก็มีการเปิดเผยว่าการที่โลกของเราเนี่ยจะสามารถที่จะต่อสู้กับโรคโควิด-19 ได้เนี่ยคือประชากรโลก 70% จะต้องได้รับวัคซีนก่อนเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้เราอ่ะได้ยินข่าวเรื่องวัคซีนเรื่องการฉีดวัคซีนนู่นนี่นั่นเราอาจจะเริ่มรู้สึกใจชื้นแล้วแต่ว่าอาจจะต้องจับตาดูกันอีกทีนึงว่าปี2021เนี่ยอาจจะยังไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมปกติเนาะ
ใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยจะพามาย้อนดูกันนะคะว่าในช่วงโควิดเนี่ยธุรกิจทั้งรุ่งและร่วงเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็จะพามาสังเกตกันว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าธุรกิจที่รุ่งเนี่ยคือเราอาจจะแบบไม่เคยใช้ธุรกิจประเภทนี้มาก่อนเลยแต่พอมีช่วงโควิดอย่างเงี้ยกลับกลายเป็นสิ่งที่เราอะมองหาค่ะ
คือในช่วงการที่มีการแพร่ระบาดก็ได้มีการล็อกดาวน์ใช่ไหมซึ่งภาพที่เราเห็นโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะมีคนตกงานมีกิจการที่ต้องปิดตัวลงไปเน
า
ะ
แล้วก็เปลี่ยนวิถีชีวิตเราเลยนะคะทำให้คนเราต้องหันกลับมาอยู่บ้านมากขึ้นไม่ได้แค่อยู่นะคะทำงานก็ต้องทำที่บ้านเลยค่ะ
ใช่จากแต่ก่อนนี่ต้องออกไปเจอผู้คนแต่เดี๋ยวนี้อยู่แต่บ้านแล้ว
ค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วการที่มนุษย์เราเนี่ยอยู่บ้านมากขึ้นเนาะใช้ชีวิตในบ้านมากขึ้นทำงานจากที่บ้านหรือเรียนจากที่บ้านเนี่ยมันก็เขาก็เรียกกันว่าเป็นวิถีชีวิตใหม
่
New Normal นั่นเอง
นะว่าวิถีชีวิตใหม่อ่ะมันก็ก่อให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ๆด้วยค่ะพี่แจ๊ค
คือเหมือนพอวิถีชีวิตเราเปลี่ยนเนี่ยเครื่องมือในชีวิตประจำวันเรามันก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเนาะอย่างเช่นเรื่องแรกเลยที่สำคัญเนาะแล้วก็จะนำไปสู่บริษัทแรกเลยที่เราอยากจะมาพูดกันว่าช่วงโควิด-19 เนี่ยโหบริษัทนี้เติบโตอย่างยิ่งใหญ่นะก็คือในเรื่องของการทำงานนั่นเองจากแต่ก่อนเนี่ยที่เราจะต้องมาออฟฟิศเนาะมีห้องประชุมมีห้องทานอาหารมีโต๊ะประจำ workstation ของเราเนาะแต่ว่าพอเราถูกสั่งล็อกดาวน์เนี่ยก็กลายเป็นว่ามันจะต้องมีบริษัทที่เขาเรียกได้ว่าเป็น workplace solution ขึ้นมาเพราะว่าคนเนี่ยเริ่มหันมาทำงานที่บ้านกันแล้วใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าจริงๆอ่ะพี่ก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านอ่ะก็อาจจะใช้บริการของบริษัทนี้อยู่เหมือนกันเนาะซึ่งนั่นก็คือบริษัท Zoom นั่นเองบริษัท Zoom เนี่ยเขาเรียกได้ว่าจริงๆเนี่ยเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2013แล้วนะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยก็คือมันเป็นเทรนด์ของการที่โลกเนี่ยมันเริ่มดิจิตอลไลซ์มากขึ้นใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการทำงานแต่ว่ามันยังไม่มีปัจจัยอะไรที่มันมาเร่งให้บริษัทนี้เนี่ยเติบโตเท่ากับปัจจัยที่เรากำลังเจอกันอยู่นั่นก็คือโควิด-19 นั่นเองครับโดยถ้าหากว่าเราดูกันในช่วงไตรมาสที่2ของปีที่แล้วเนี่ยบริษัท Zoom เนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยก็คือว่าจากตอนแรกนะครับในปี2019เนี่ยมีผู้ใช้งานต่อวันนะ10 ล้านคนต่อวันแต่ทว่าในปี2020เนี่ยจากสถานการณ์ต่าง กลายเป็นว่าตัวเลขนะครับผู้ใช้งานบริการของ Zoom เนี่ยต่อวันเนี่ยเพิ่มขึ้นไปถึง350ล้านคน
โอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์คะพี่แจ๊ค
มีเรียกได้ว่าโอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย350ล้านคนนี่ถือได้ว่าเอา10คูณ350ได้เลยใช่ไหมโอ้โหถือได้ว่าเป็นการเติบโตที่แบบว่าก้าวกระโดดอย่างมากแล้วก็อีกที่สำคัญเลยอีกอย่างนึงที่เป็นอินดิเคเตอร์ได้เลยว่าบริษัทเติบโตค่อนข้างเยอะเลยคือในปี2020เนี่ยเขาบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยโตกว่า 262% จากแต่ก่อนเนี่ยราคาต่อหุ้นอยู่ที่67เหรียญสหรัฐนะแต่ว่าพอปิดในปี2020ไปเนี่ยราคาเนี่ยขึ้นมาจาก67นะขึ้นมาอยู่ที่349เหรียญสหรัฐต่อหุ้น
ก็ถือว่าแบบเป็นวิถีชีวิตการทำงานที่มันเปลี่ยนทำให้แบบวิถีชีวิตมันก็เปลี่ยนตามเพราะว่าจากปกติถ้าเกิดเราพูดถึงการประชุมเราก็ต้องคิดว่าห้องประชุมใหญ่ๆแล้วก็มานั่งกันหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็คืออยู่คนเดียวแต่นั่งหน้าจอ
ใช่ก็มีเหมือนมีมีมว่าบางคนที่แต่งตัวครึ่งท่อนนะแต่ก่อนนี้ เวลาเราแบบว่าโหมีประชุมกับผู้บริหารหรือว่าหัวหน้างานเราต้อง
เป๊ะยันรองเท้าพี่แจ๊ค
ต้องบอกว่าใส่สูทผูกไทขัดรองเท้าโกนหนวดโกนเข่านะแต่เดี๋ยวนี้นี่เรียกได้ว่าพอมีซูมเข้ามาวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปนั่นจึงทำให้ส่งผลใหZoom เนี่ยเขาเรียกได้รับส้มหล่นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ก็ถือว่าเป็นบริษัทแรกที่เราเอามานำเสนอกันในวันนี้
ใช่ค่ะและต่อมาไม่พูดถึงก็คงไม่ได้เมื่อเราทำงานหนักแล้วเราอยู่บ้านคนเดียวอีกสิ่งหนึ่งที่คลายเหงาให้ใครหลายๆคนรวมถึงว้าด้วยนะคะ ก็คือ Netflix นั่นเองค่ะ Netflix เนี่ยตอนแรกเราก็คุ้นเคยอยู่แล้วเนอะกับการที่แบบเอ้ยมีซีรีส์มีอะไรให้เราดูมีหนังค่ะแต่เรามาดูยอดกันนะคะว่าอย่างในปี2019เนี่ยซับสไครเบอร์ของ Netflix เนี่ยมันเพิ่มขึ้น 8.5 ล้านคนแต่พอมาปี2020ปีของโควิดเขานะคะยอดซับสไครเบอร์ไปอยู่ที่37ล้านค่ะพี่แจ๊ค
ยิ่ง Netflix เนี่ยเขามาทำคอนเทนต์เองด้วยเนาะมีการทำโปรดักชันต่างๆแล้วก็มีการโปรโมทคือเขาเป็นออนไลน์แบบว่าเอนเตอร์เทนเนอร์ 100% เพราะฉะนั้นแล้วการที่เขาทำมาร์เก็ตติ้งหรือทำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำผ่านทางหน้าออนไลน์ซึ่งพี่เชื่อว่าหลายๆคนก็ถ้ายังไม่ได้สมัครเนี่ยช่วงที่อยู่บ้านบ่อยๆก็อาจจะต้องคิดแล้วเน
า
ะ
ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้พอเราต่อให้เราไปเล่น Facebook เล่น IG ดู IG Story เพื่อนก็โพสต์เกี่ยวกับ Netflix พอเปิด Facebook ก็เจอแต่เพจรีวิวหนัง Netflix อะค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าการที่เราจะแบบไปเป็นส่วนหนึ่งในแบบสังคมเพื่อนหรือคนรอบข้างเราอะมันก็ของมันหนังมันต้องดูหรือเปล่าอะไรอย่าง
นี้อีกอย่างนึงก็คือว่าคนเนี่ยอาจจะมีเวลามากขึ้นด้วยเนาะใช่ก็เลยอาจจะแบบไม่รู้จะทำอะไรก็อาจจะต้องใช้บริการของ Netflix
และอีกอย่างนึงนะคะที่ว่ามันแบบมาเกิดการ disruption เกี่ยวกับวิถีชีวิตอันนึงก็คือโรงหนังปิดค่ะพี่แจ๊ค
นี่สำคัญเลย
เพราะว่าโรงหนังมันปิดแล้วต่อให้มันไม่ปิดอ่ะคนก็เกิดความกลัวว่าแบบเฮ้ยดูในโรงหนังไม่รู้ว่าบอกข้างๆมาจากตรงไหนมาจากเขตพื้นที่สีอะไรแต่ถ้าเกิดดู Netflix เนี่ยเราควบคุมได้ไงเราดูมาในห้องของเราอย่างเงี้ยว่ามันก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แบบรูปแบบการดูหนังรูปแบบการท่องเที่ยวมันเปลี่ยนไป
ซึ่งถ้าไปดูในส่วนของรายได้ของ Netflix เป็นยังไงบ้าง
จากเดิมนะคะที่ในปี2019ค่ะรายได้อยู่ที่ 1.87 พันล้านเหรียญสหรัฐแต่พอมาถึงในปี2020ค่ะไปจนถึง 2.76 พันล้านเหรียญสหรัฐเลยค่ะ
ก็คือถือได้ว่าเพิ่มมามากกว่า 50%
ใช่ค่ะ
เกือบครึ่งหนึ่งนะครับของรายได้ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าหลายๆท่านที่ทำธุรกิจเนี่ยอาจจะพอทราบกันดีว่าการที่จะทำให้แบบเพิ่มรายได้ของบริษัท 50% นี่มันยากนะไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าจะสามารถที่จะทำได้กันง่ายๆแต่ว่าด้วยอานิสงส์ของโควิด-19 ก็ส่งผลให้ Netflix ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ทำผลงานได้ดีในช่วงของการล็อกดาวน์นะครับในปีที่ผ่านมา
สิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ได้จากการเพิ่มรายได้แล้วก็เพิ่มซับสคริปเบอร์ของ Netflix อ่ะก็คือการที่แบบเราไปแตะเพนพอยที่มันเป็นปัญหาใหญ่ของเขาอ่ะเช่นคนอยู่บ้านอ่ะพี่แจ็คแล้วอยู่บ้านอย่างเงี้ยบางทีมันก็แบบเฮ้ยทั้งเหนื่อยจากงานที่ต้อง work from home ทั้งอยู่คนเดียวเหงาอีกอย่างเงี้ยแต่พอ Netflix มันเหมือนแบบ Netflix เอาจริงนะเป็นเหมือนเพื่อนอะ
ใช่ครับ
ที่เราไม่ต้องออกไปหาแต่อยู่กับเราตลอดเวลาเพราะเดี๋ยวนี้มันก็ดูได้ทั้งจากแบบหูคอมพิวเตอร์ดูได้จากมือถือเนอะอันนี้ก็เหมือนแบบเป็นอีกหนึ่งโมเดลธุรกิจที่แบบเฮ้ยถ้าเกิดเราแบบเข้าใจลูกค้าเราเป็นเพื่อนเขาได้เขาเห็นเราเป็นเพื่อนยามเหงาเนี่ยก็โอ้โหยอดขายอะไรก็แบบมาเต็มเลยนะคะ
ทีนี้แน่นอนว่าพอผู้คนอยู่บ้านกันมากขึ้นก็อาจจะมีความเหงาเกิดขึ้น
Netflix อาจจะบรรเทาไม่ได้ในบางเร
ื่อ
ง
Netflix อาจจะบรรเทาได้ในระดับนึงแต่ว่าแน่นอนครับว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเรามีคนแบบข้างกายที่มาดู Netflix ด้วยกันอย่างนี้ซึ่งนั่นก็คือทำให้พวกกลุ่มธุรกิจที่เป็นdating app service ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ ทำผลงานได้ดีมากในช่วงของการล็อกดาวน์นั่นเองซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยแน่นอนคิดว่าคนไทยทุกท่านคุ้นเคยกันดีกับแอปพลิเคชัน Tinder เนาะซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่า Tinder เนี่ยเขาเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันของบริษัทชื่อดังก็คือบริษัท Match Group ซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเขาให้บริการเดทติ้งออนไลน์โดยเฉพาะเลยซึ่งเขาจริงๆแล้วเขามีแอปพลิเคชันอื่นเนี่ยคนอีกเยอะในที่อยู่ภายใต้บริษัทเขาเนาะแต่ว่า Tinder เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นคือจริงๆแล้ว Match Group เนี่ยเป็นบริษัทที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดของออนไลน์เดทติ้งเซอร์วิสเนี่ยอยู่ที่ 60% ซึ่งก็คือถือว่าเยอะอยู่แล้วแล้วก็เป็นบริษัทที่คิดดูว่าทำแอปพลิเคชันอย่างเดียวแต่ว่าสามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ได้อันนี้ก็คือเพอร์ฟอร์แมนซ์ก่อนหน้าที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนาะแต่ถ้าว่าพอมีช่วงล็อกดาวน์เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ายอด conversation เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 26% ก็คือหมายความว่าคนเนี่ยแมทช์กันมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่า Tinder เนี่ยต้องปัดซ้ายปัดขวาถ้าเราไม่แมทช์เนี่ยเราก็คุยกันไม่ได้ใช่ไหมซึ่งพอยอดส่วนบทสนทนาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนั่นจึงทำให้ส่งผลให้มีการเปิดเผยว่ายอดดาวน์โหลดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยจากตอนแรกเนี่ยในปี2019เนี่ยมีอยู่ประมาณ1ล้านกว่าๆแต่ว่าภายในปี2020เนี่ยเพิ่มขึ้นมา 2.2 ล้านครั้งที่ดาวน์โหลดขึ้นมาเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยดาวน์โหลดไปแล้วกว่า3ล้านครั้งนั่นเองทั่วโลก
ก็ถือว่าแบบเป็นเท่าตัวเลยนะ
ครับพี่แจ็คซึ่งในปี2020เนี่ย Match Group ซึ่งเป็นเจ้าของ Tinder เนี่ยก็มีรายได้เพิ่มขึ้น 17% ด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะทำรายได้ไปทั้งสิ้นเนี่ย 2,400 ล้านเหรียญสหรัฐในปีที่แล้วก็คือจริงๆอ่ะรายได้ก็เพิ่มขึ้นด้วยจากการทำ Dating App เหล่านี
้เพราะว่ามันสอดคล้องกับ Netflix คืออย่างตัว Netflix เนี่ยโรงหนังมันปิดเราดูหนังไม่ได้เราก็แก้โดยการดูที่บ้าน
ครับ
อย่างตัวเดทติ้งแอปก็เหมือนกันจากปกติอ่ะเราอาจจะไปเจอกลุ่มเพื่อนไปเจอแบบสามารถไปแฮงเอาท์ในหลายๆที่ได้แต่พอทุกสถานที่มันปิดอ่ะมันเหลือทางเลือกเดียวแล้วอ่ะก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์ก
ใช่ครับ
ในมือเรา
ก็คืออย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นเนาะว่าพอวิถีชีวิตมันเปลี่ยนเนี่ยเครื่องมือในชีวิตประจำวันเรามันก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเนาะเพราะว่าสิ่งเดิมที่มันทำได้เนาะมาทำไม่ได้แล้วอ่ะเราก็ต้องหาอะไรมาทดแทนเนาะแต่ทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่เรายกกันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นบริษัทใหญ่ๆเนาะที่เรียกได้ว่าทำ performance หรือว่ามีผลงานทางธุรกิจเนี่ยที่ดีมากแต่ถ้าว่าจริงๆเราเรื่องตัวเลขจริงๆอ่ะอย่างเดียวมันก็ไม่ได้แบบว่าแสดงให้เห็นเนาะว่าธุรกิจเนี่ยมันยังไงอ่ะมันเป็นการที่เป็นออฟเฟอร์บริการเดิมแต่ว่าเพียงแต่ว่าคนเนี่ยหันมาใช้กันมากขึ้นแต่ถ้าว่าก็มีบริษัทสตาร์ทอัพหรือว่าบริษัทเทคเล็กๆเนี่ยบางบริษัทที่บางทีเขาก็เอาเพนพอยต์ของผู้ใช้งานหรือผู้บริโภคเนี่ยขึ้นมาทำเป็นบริการใหม่ด้วยก็คือพูดง่ายๆว่าพอมีวิถีชีวิตใหม่เนี่ยเขาก็เอาข้อจำกัดต่างๆเหล่านั้นอะมาเสนอเป็นโซลูชันให้แล้วก็ออกมาเป็นบริการของเขานั่นเอง
ใช่ค่ะอย่างอันแรกนะคะที่เราบอกว่าคนเราเนี่ยหันกลับมาอยู่บ้านเยอะมากยิ่งขึ้นอยู่บ้านนานขึ้นบ่อยขึ้นก็ต้องมีกิจกรรมทำค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือพวกงานแฮนด์เมดถักโคเชปักคอสติชต่างๆนะคะอย่างบริษัทจากประเทศอังกฤษนะคะ Stitch and Story ค่ะที่เขาเนี่ยได้เริ่มธุรกิจมาตั้งแต่ปี2013ก็พบว่าเฮ้ยจากที่เดิมอ่ะอย่างวัยรุ่นอย่างเราก็จะมองว่างานทำมืองานคราฟต์เนี่ยมันสำหรับแบบคนมีอายุหน่อยแต่เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับทำมือเนี่ยคนสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเบื่อหน้าจ
อ
เบื่อแล้วมองจออยากมาอยู่กับตัวเองแล้วได้ฝึกสมาธินะคะและยอดขายของ Stitch and Story นะคะก็ได้เพิ่มไปถึง 800% เลยค่ะเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมปี2020กับมีนาคม2019นั่นเองค่ะ
ถือได้ว่าโหเพิ่มขึ้น8เท่า
จาก
ก่อนหน้าโควิดเนาะซึ่งถือได้ว่าบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทนึงที่ได้เรียกได้ว่าโหจากตอนแรกเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้คิดเนาะว่าคนจะหันมาสนใจกันมากขนาดนี้ทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าพอผู้คนเนี่ยหันมาสนใจพวกงานคราฟต์ใช่ไหมก็แสดงว่าพอผู้คนอยู่บ้านกันมากขึ้นเนี่ยก็หันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเนาะเพราะว่าบางทีงานคราฟต์เนี่ยก็ฝึกสมาธิหรือว่าอาจจะลดการใช้โซเชียลบ้าง
ใครเครียดจากการเล่นโซเชียลแล้วว่าอีกอย่างนึงพี่แจ็คการที่แบบคือการมาของโควิดครั้งเนี้ยมันก็ทำให้อะไรที่แบบคนมองว่าเชยไปแล้วอ่ะกลับมาเป็นแบบสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนยุคใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
ใช่ครับก็อย่างบริษัทต่อไปเนี่ย Tone and Sculpt ก็ถือได้ว่าเป็นบริษัทที่ทำเป็นแอป based workout ก็คือเป็นเหมือนกับแอปพลิเคชันที่แนะนำในเรื่องของโภชนาการแล้วก็การออกกำลังกายเนาะแล้วก็บริษัทนี้เนี่ยเขาเป็นบริษัทจากประเทศอังกฤษเช่นกันแล้วก็จะ target หรือว่ามีกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นในกลุ่มของผู้หญิงนั่นเองซึ่งในช่วงเดือนเมษายนปีที่แล้วเขาก็เห็นว่ายอดดาวน์โหลดเนี่ยเพิ่มขึ้น 88% ก็คือเกือบเท่าตัวเลยภายในปีเดียวเนาะซึ่งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทละกันที่เหมือนกับผู้คนหันมาสนใจกันมากขึ้นเนี่ยบริษัทเล็กๆต่างๆเหล่านี้เนี่ยจากเดิมที่อาจจะไม่ค่อยมีผู้ใช้งานมากเท่าไหร่เนาะก็หันมาได้รับความสนใจเหมือนกับเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงยิ่งในยุคออนไลน์อย่างนี้เนี่ยผู้บริโภคจริงๆเนี่ยก็มีทางเลือกให้เลือกค่อนข้างเยอะเนาะอย่างเช่นแอปพลิเคชันต่างๆเราก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้ตามที่เราประสงค
์ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือวิถีชีวิตเนี่ยค่ะพี่แจ
๊
คเพราะว่าปกติอ่ะเราอยากออกกำลังกายเราก็ต้องไปจ้างเทรนเนอร์ไปฟิตเนสแต่หูโควิดมานะคะฟิตเนสก็คือแบบปิดยาวไปพอๆกับโรงหนังเลยนะกับสถานบันเทิงก็เนี่ยก็ทำให้แบบว่าคนเราอ่ะมีทางเลือกมากขึ้นเพราะว่าสมมติว่าเราจ้างเทรนเนอร์จากทางออนไลน์จากในแอปอย่างเงี้ยมันก็ย่อมถูกกับการที่เราแบบไปจ้างจากในฟิตเนสเหมือนกัน
ใช่บางทีอาจจะเป็นวิดีโอที่เขาอัดไว้แล้วอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกทีนี้เนี่ยก็อย่างที่เราได้นำเสนอไปเนาะว่ามันเป็นอันนี้แบบอาจจะเป็นเทรนที่อาจจะเกิดขึ้นในโลกของตะวันตกเนาะเราก็อาจจะเป็นอะไรที่เราเห็นแล้วว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ได้ใช้มันจริงๆเนาะอย่างเช่นแอปพลิเคชันต่างๆแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราก็อยากจะมาพูดถึงในประเทศไทยกันบ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเข้ามาของโรคโควิด -19 เนี่ยถ้าหากว่าเรามองว่ามันเป็นโอกาสก็ได้เหมือนกันเนาะอย่างเช่นอย่างที่แบบบริษัทต่างๆเนี่ยเขาทำยอดขายได้ดีมากจริงๆแล้ว
อันดับหนึ่งเนี่ยก็ทำให้เราสองคนแบบเซอร์ไพรส์ไปเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าโอ้โหภูมิใจในความเป็นไทยขึ้นมาเลยค่ะ
ครับ
เพราะว่าอันดับหนึ่งนะคะก็คือสมุนไพรไทยนั่นเองค่ะก็คือแคปซูลฟ้าทลายโจรของอภัยภูเบศนะคะยอดขายเนี่ยโตขึ้นถึง 800% เลยค่ะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าไอตัวแคปซูลฟ้าทลายโจรตัวเนี้ยก็จะเป็นแบบยาสรรพคุณแก้หวัดแก้ไอแล้วก็เจ็บคอนะคะ
ครับ
ก็ถือว่าแบบยาสามัญประจำบ้านของคนไทยนะคะ
ก็คือได้รับความสนใจขึ้นมาในช่วงนี้จนในที่สุดเนี่ยก็ติดอันดับหนึ่งที่เป็นแบบว่าธุรกิจที่ขายดีในช่วงของโควิด-19 ของบ้านเราเนาะอันดับต่อมาครับแน่นอนต้องเป็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคโควิด-19 นั่นเองซึ่งในประเทศเราเนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวอยู่ในช่วงหนึ่งเนาะที่ว่ามีการกักตุน
หน้ากากอนามัย
ไม่ว่าจะไปร้านขายยาหรือว่าไปที่ไหนเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าหมดสต็อกกันทั้งนั้นเน
า
ะ
แอลกอฮอล์ก็แพงด้วย
จริงๆแล้วนอกจากหน้ากากอนามัยเนี่ยมันยังมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีกเยอะแยะมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยที่เราเจอทุกที่ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามคือเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดอุณหภูมินี่คือบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับที่ต้องติดต่อกับผู้คนภายนอกหรือว่าต้องมีการเข้าออกของผู้คนเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าซื้อแทบทุกที่ต้องมีนะครับต่อมานะครับก็คือเจลแอลกอฮอล์นั่นเองซึ่งผู้คนก็หันมาให้ความสนใจกันมากขึ้น
ต้องมีในกระเป๋า
ใช่นี่ยังเป็นอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าสำคัญอย่างมากวิถีชีวิตของคนไทยที่ขาดไม่ได้อีกอย่างนึงเลยก็คือถุงมือยางจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยก็มีอาจจะมีใส่ออกไปข้างนอกบ้านบ้างเนาะแต่ที่เราเห็นได้ชัดเลยคือตาม
ร้านอาหาร
ใช่ร้านอาหารหรือพนักงานที่ต้องอยู่ในภาคบริการเนาะก็ต้องป้องกันตัวเองโดยการใส่ถุงมือยางนั่นจะทำใหทาง SCB เนี่ยเขาสรุปมาว่าอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 เนี่ยอยู่ในธุรกิจอันดับที่2เนาะที่ทำ performance หรือว่ามีผลการประกอบการเนี่ยค่อนข้างดีซึ่งยอดขายเนี่ยเติบโตถึง 600% แล้วก็ในทุกวันเนี่ยก็คือมีคนใช้ทุกวัน
ใช่ค่ะและมาต่อกันที่อันดับ3ครับพี่แจ๊คในช่วงโควิดเนี่ยก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยค้นพบอาชีพที่ซ่อนอยู่ในตัวเราค่ะอย่างอาชีพเชฟนั่นเองนะคะ
ก็คือมาสเตอร์เชฟ
ใช
่
ก็คืออุปกรณ์สำหรับทำอาหารก็คือได้รับความนิยมมากๆเป็นอันดับ3เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันเครื่องปิ้งขนมปังต่างๆนะคะเพราะว่าการที่เราแบบบางทีนะพี่แจ๊คร้านอาหารปิดจะไปทีก็ต้องหูนั่งเว้นระยะห่างกันในห้าง delivery ก็แพงเราได้มานั่งทำอาหารกินเองเนี่ยนอกจากจะประหยัดแล้วก็ยังจะเป็นกิจกรรมที่ทำกันในครอบครัวเนอะเพราะบางทีแบบเรามีหม้อทอดแม่เตรียมของลูกเป็นคนหยิบใส่หม้ออย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เฮ้ยเทรนมันไม่ใช่แค่เทรนอะมันจะเป็นวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป คนไม่เคยทำอาหารก็หันมาทำอาหารคนที่ชอบทำอาหารอยู่แล้วก็ปัจจุบันเป็นเชฟเลยจ้ะเป็นรับบทเป็นแบบเชฟออกมาไลฟ์สดสอนได้ด้วยแล้วก็ยังสร้างรายได้ได้อีกค่ะพี่แจ็ค
คือเรียกได้ว่าอาหารบางประเภทเนี่ยมันก็ ไม่สามารถที่จะสั่ง delivery มาทานได้เนาะ
แล้วยิ่งของทอดบางทีมันไม่อร่อยไงกว่าจะมาถึงเรามันก็ไม่ร้อนแต่ถ้าเกิดแบบมีพวกแบบหม้อทอดเครื่องปิ้งขนมปังก็คือจัดเองได้กินแบบสดๆร้อนๆนะคะ
คือนี่ก็เลยกลายเป็นว่าอุปกรณ์การทำอาหารเนี่ยก็ติดอันดับ3ของกลุ่มสินค้าที่ขายดีเนาะในช่วงของโควิด -19 ในบ้านเรานั่นเอง
เพราะเรามีเชฟมากขึ้นคร
ับใช่ครับซึ่งจากภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราเอามาพูดกันเนี่ยเราเข้าใจนะว่าหลายๆภาคส่วนเนี่ยส่วนใหญ่จริงๆเราได้รับผลกระทบมากกว่าเนาะจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีในแง่มุมอีกแง่มุมนึงเหมือนกันที่ว่าบางบริษัทเองเนี่ยก็อยู่ในจุดที่ว่าได้รับอานิสงส์เนาะจากการแพร่ระบาดของโรคในครั้งนี
้แล้วก็สิ่งที่เรานำมาฝากวันนี้ค่ะก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านผู้ชมที่ฟังอยู่อ่ะเห็นโอกาสมากขึ้นว่าในเมื่อวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปรูปแบบธุรกิจหรือการนำเสนอสิ่งต่างๆให้ผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนตามค่ะ
ครับอันนี้เราก็อยากจะรู้เนาะว่าหลังจากที่เราได้นำเสนอแอปพลิเคชันใหญ่ๆ3รายไปเนาะก็อยากจะถามคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมนะว่าในช่วงล็อกดาวน์หรือในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ใช้บริการของแอปพลิเคชันอะไรบ้างเนาะอาจจะไม่ใช่ที่เรารายงานไปก็ได้อาจจะมีแอปพลิเคชันอย่างอื่นที่รู้สึกว่าโอ้ใช้บ่อยมากเลยตอนที่ไม่มีโควิดเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เลยแต่พอมีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นเนี่ยโหแบบทุกวัน
ก็อยากเชิญชวนนะคะท่านผู้ฟังทุกคนนะคะมาแลกเปลี่ยนกันว่าเฮ้ยของอันไหนมันต้องมีหรือแบบจากที่ไม่เคยมีก็รู้สึกว่าตัวเองชอบของชิ้นนี้ขึ้นมาทันทีนะคะก็แบบมาแลกเปลี่ยนกันจะได้แบบว่าไปบางทีก็ไปซื้อตามกันเนอะแบบป้ายยากันหน่อยค่ะทางคอมเมนต์นะคะส่งเข้ามาได้เลยค
่
ะ
ได้ครับก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสำหรับ Mission New Insider สัปดาห์นี้แล้วก็จริงๆแล้วถ้าหากอยากให้เราหยิบเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังก็คอมเมนต์กันได้ด้วยเหมือนกันเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังพวกเรามาโดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก